Aici Radio Europa Liberă, este ora 21. La microfon Mircea Țicudean
și Oana Serafim.
Bine v-am găsit la Sinteza Zilei.
Continuă ping-pongul declarațiilor pro-unire și pro-statalitate.
Lăsat lumea e împărțită, practic la ziua de astăzi, undeva cam la 50-50.
Despre importul de sportiv de mare performanță la moldoveni.
Și cum s-a supărat Rusia pe o redenumire de stradă în capitala americană.
La început ascultați știrile Europei Libere cu Ileana Giurchescu.
Parlamentul European, reunit în sesiune plenară la Strasbourg, a discutat în această seară modificările la legile justiției din România în prezența ministrului român al justiției Tudorel Toader. În deschiderea dezbaterilor, comisarul pentru justiție Vera Iurova a declarat că România a făcut progrese însemnate pe calea consolidării statului de drept și ar fi păcat să facă acum un pas înapoi, punând astfel sub semnul întrebării șansele țării de a fi scoasă de sub monitorizarea Comisiei Europene. Domeniile urmărite de la Bruxelles sunt tocmai justiția și lupta cu corupția, iar acest mecanism de monitorizare funcționează încă din 2007, anul când România a fost primită în Uniunea Europeană împreună cu Bulgaria, iar Bulgaria se află de asemenea sub atenția și urmărirea Uniunii Europene. Președintele Igor Dodon a condamnat astăzi categoric planul de a se înființa un batalion mixt moldo-român. Anunțat planul luni de ministrul român al apărării Mihai Fifor cu ocazia vizitei la Chișinău. Pentru președintele Dodon, această inițiativă este, citez, încă un pas pe calea suprimării statutului de neutralitate permanentă a Republicii Moldova. Într-o postare pe Facebook, Dodon a mai declarat că, citez din nou, a dispus să fie luate toate măsurile în conformitate cu prevederile legale în raport cu persoanele care au admis astfel de acțiuni, dar Dodon nu precizează la ce persoane anume se referă. Ministrul român al apărării Mihai Fifor anunța planul batalionului mixt luni la Chișinău, cum spuneam, după convorbirile cu omologul său moldovean, Eugen Stursa. Guvernul a aprobat în ședința de miercuri recunoașterea diplomelor emise începând cu anul 1992 de instituțiile de învățământ din regiunea transnistriană. Potrivit unui comunicat postat pe pagina de internet a guvernului, odată apostila aplicată pe aceste diplome, tinerii din stânga Nistrului vor avea posibilitatea să-și continue studiile dacă vor în străinătate sau să-și caute acolo un loc de muncă. Vicepreședintele american Mike Pence, aflat în vizită în Japonia, a anunțat miercuri că Washingtonul se pregătește să facă publice cele mai dure sancțiuni economice de până acum împotriva Coreei de Nord. El a menționat că Washingtonul își va intensifica presiunile pentru a determina Coreea de Nord să renunțe la programul de dezvoltare nucleară și la programul rachetelor balistice. Nu este însă clar despre ce noi sancțiuni este vorba.
Au fost știrile orei 21. Găsiți știri la orice oră pe pagina noastră de net la europalibera.org. Președintele Igor Dodon a anunțat astăzi pe Facebook că în mai puțin de 24 de ore, majoritatea consilierilor din peste 50 de primării au semnat declarații pro-statalitate și anti-unire și că numărul lor va crește. Respectivele declarații le condamnă pe cele de unire semnate simbolic pentru a marca centenarul unirii Basarabiei cu România de aleși local din 13 localități. Pe aceștia, Dodon i-a avertizat în ajun că sunt pasibili de pedepse penale. Ce cred aleșii locali de o parte și de alta despre acest ping-pong al declarațiilor, a căutat să afle Ala Ceapai.
Lista celor 53 de localități în care aleșii locali ar fi semnat așa-numita declarație de susținere a statalității a fost publicată, se pare, de un activist socialist pe internet, cu tot cu declarațiile scanate. În majoritatea localităților, socialiștii și alte forțe de stânga pro-ruse domină consiliile locale sau raionale. Sunt însă și excepții. În lista publicată nu se mai regăsește comuna Cotul Morii de raionul Hâncești, despre care socialiștii anunțau anterior că ar fi adoptat o atare declarație, ca ulterior să se adeverească că ea fusese semnată de singurul consilier socialist de acolo. Mai mulți primari și consilieri cu care am reușit să discutăm ne-au confirmat informația, dar ne-au spus că în unele sate aceste declarații au fost semnate fără a informa neapărat primarul și fără a convoca o ședință a forului local. Bună oară, primarul democrat Ion Guranda din satul Golenia, raionul Iedineț, a aflat despre isprava consilierilor locali doar după ce noi l-am rugat să confirme informația. Ion Guranda critică gestul consilierilor locali, chiar dacă printre semnatarii declarației sunt și colegii săi de partid.
Este doar o hârtie și sunt sigur că este un camuflaj. Cineva din timp a tipărit această declarație și a adus-o, ținând cont că majoritatea consilierilor sunt vorbitori de rusă, sunt etnici ucraineni, sigur că au căzut în capcană și au semnat. Eu, din principiu, nu pot fi de acord cu așa ceva, întrucât cred că noi am fost aleși în funcție pentru a rezolva problemele satului, dar nu pentru a decide viitorul extern al țării.
Primarul liberal-democrat Oleg Horodișteanu din satul Gașpar din același raion Iedineț ne-a spus și el că a aflat din presă că 5 din 9 consilieri au semnat o astfel de declarație. În total, în raionul Iedineț, aleșii locali din 4 localități au dat curs demersului, iar într-o singură comună, Parcova, a fost semnată declarația de unire. Vicepreședintele raionului, Valerian Ciobanu, spune că astfel de inițiative dezbină și mai mult societatea.
La sat lumea e împărțită practic la ziua de astăzi, undeva cam la 50-50, cam așa.
În orașul Soroca, 14 din 27 de consilieri locali au semnat o declarație prin care condamnă gestul simbolic de unire semnat în alte localități, între ei și consilierul independent Iurie Todireanu.
Eu vreau să spun numai una, că noi suntem pentru statalitatea Republicii Moldova, nu facem jocuri politici.
El a criticat însă această competiție a declarațiilor care pare să ia turații.
Pur și simplu e o situație politică. Eu socot că Moldova are mai grave probleme decât jocurile astea, unire, neunire și tot așa mai departe.
Primarul orașului Soroca, Victor Său, nu a sprijinit inițiativa consilierilor, despre care spune și el că e o luptă politică între Partidul Socialiștilor și unioniști. Edilul precizează că, în general, îi sprijină pe aleșii locali care au semnat simbolic declarațiile de unire, dar că nu le vede rostul.
Unirea nu se face prin declarație, unirea se face cu tot prin alt procedură. Eu susțin colegii, adică e bravo că s-a pornit așa o astea, dar eu sunt pragmatic. Eu și-am dat întrebare. Care e continuitatea? Încă nu știm. Păi ok, voi dacă ați făcut așa un pas, voi trebuie să vedeți și finalul.
Satul Puhoi e unul din cele 13 în care aleșii locali au semnat declarațiile de unire. Edilul de aici, Petru Frunze, spune că a fost un gest simbolic, care nici măcar nu a fost supus votului în cadrul Consiliului Local.
Nu e un act juridic, este un act din voință proprie, adică din suflet, și nu este considerat o procedură de a merge prin intermediul Consiliului. Nu are niciun efect juridic și nu este un sens oricare. Și a avut efecte juridice și neapărat trebuie să meargă prin toată procedura necesară.
Petru Frunze mai spune că au anticipat eventuale reacții de răspuns, dar consideră acele anti-declarații ca fiind semnate de ochii lumii. Nu e limpede deocamdată cu ce se va încheia acest ping-pong al declarațiilor. Într-un interviu acordat în marți Europei Libere, președintele Igor Dodon i-a avertizat pe aleșii locali care au semnat declarații simbolice de unire cu România că sunt pasibili de pedepse penale și că va convoca pe această temă Consiliul Suprem de Securitate. Din Chișinău, Ala Ceapai pentru Radio Europa Liberă. Un grup de activiști civici și blogger moldovene au lansat campania Adoptă un troll, prin care își doresc să deconspire rețelele de așa ziși postaci, angajați de politicieni pentru a distribui falsuri în mediul online. Aceștia sunt activi mai ales pe rețelele de socializare Facebook și Anaclasnici. Inițiatorii campaniei colectează și fonduri pentru a-i recompensa pe cei care vor fi gata să ofere informații despre cine se află în spatele trolilor și cum funcționează aceștia. Diana Răileanu are mai multe detalii.
Trolii sunt numiți comentatorii de buzunar, remunerați de partide sau moguli și oligarhi pentru răspândirea de știri false în mediul virtual, pentru comentarii denigratoare la postări ale politicienilor indezirabili, ori pentru articole care să clatine încrederea în acești politicieni. Trolii mai sunt folosiți alte ori și pentru inducerea senzației de susținere a unor acțiuni întreprinse de guvernare. Anticipând că numiții postaci angajați politic și plătiți să distribuie falsuri în mediul online se vor activiza mai ales în ajunul parlamentarelor așteptate la toamnă, activistul civic Dumitru Alaiba și bloggera Vlada Ciobanu au inițiat campania Adoptă un troll. La modul practic, aceștia speră să colecteze $4,000, bani cu care ar putea încuraja trolii să-i deconspire pe cei care îi plătesc. Vlada Ciobanu se arată optimistă că informatorii nu se vor lăsa așteptați, însă, dincolo de asta, crede că importantă este și implicarea civică pentru o cauză mai puțin canonică.
După ce mobilizăm acest grup de oameni, adunăm banii și deja avem 10%, ceea ce deja este un pas înainte, așteptăm să ne contacteze anumiți troli cu anumite dovezi care să ne povestească cum funcționează sistemul. Noi suntem doar cei care încearcă să mobilizeze oamenii din nou în jurul unui subiect care nou ni se pare, unu, provocator, doi, dificil. Pentru că foarte rar în Republica Moldova noi încercăm să ne mobilizăm și să adunăm fonduri pentru subiecte care sunt mai dificile, ca transparență, corupție, libertate de exprimare.
Pentru a nu fi acuzați de subiectivism, inițiatorii promit să implice în campanie și jurnaliști de investigație, care să verifice informația oferită de trolii acolați să deconspire metodologia și rețelele. Verificarea minuțioasă a informațiilor oferite este necesară ca să nu fie trași pe sfoară oamenii care vor participa la finanțarea inițiativei. O altă intenție a lor e să zguduie liniștea postacilor care, spune activistul Dumitru Alaiba, sunt prea comozi și nu conștientizează ce deserviciu fac acestei societăți, distribuind falsuri și contribuind la manipularea consumatorilor de știri.
Și este o chestie pe care ei trebuie să o ia în calcul de azi înainte și da, trebuie să-și facă griji despre imaginea lor. Un efect mai probabil este că industria asta o să dispară încetșor pentru că oamenii o să se simtă puțin mai descurajat, ceea ce tot e bine.
Inițiativa Adoptă un troll nu este singura acțiune de scoatere la lumină a postacilor plătiți. În vara lui 2016, Victor Spânu, alături de câțiva colegi, au creat aplicația Trolles, care depistează profilurile dubioase de pe Facebook. De când au lansat ideea, au depistat peste 2000 de profiluri false, care ar fi antidotul împotriva fenomenului de trolling și a adepților săi. Dezvoltarea gândirii critice, crede cercetătorul media Victor Gotișan. În condițiile în care 8 din 10 moldoveni utilizează internetul, e de datoria fiecăruia să trateze cu scepticism informațiile distribuite în mediul online.
Anume, când vom ajunge să avem o capacitate de a identifica care informație este falsă și care este adevărată, atunci vom putea, bineînțeles, să deconspirăm și, de fapt, să ignorăm respectivii indivizi care încearcă să manipulează. Cum poate fi edificată gândirea respectivă critică, bineînțeles, sunt mai multe inițiative. Una dintre cele mai bune, dacă nu cea mai bună, este, de fapt, educația mediatică. De exemplu, Germania au un astfel de curs atât școlar cât și universitar. Canada, Norvegia, Finlanda. De ce nu ar fi și la noi posibil?
În ultima perioadă, politicienii moldoveni au devenit foarte activi pe rețelele sociale, utilizând aceste platforme pentru a-și promova imaginea și a interacționa cu potențialii alegători. Unii dintre ei însă au recurs la diverse șiretlicuri pentru a-și umfla numărul de like-uri. Presa de la Chișinău a descoperit, de exemplu, că președintele Igor Dodon a primit peste 7000 de like-uri din India, iar primarul de Orhei, Ilan Șor, se pare că are o comunitate de peste 18000 de fani în Indonezia. Din Chișinău, Diana Răileanu, Radio Europa Liberă.
Se iau rezultatele alegerilor parlamentare din 2014 în distribuția lor teritorială,
se suprapun pe noul sistem electoral mixt,
se adaugă ultimele sondaje și
Partidul Socialiștilor obține la parlamentarele din 2018 majoritatea absolută.
Sistemul ăsta mixt este în mod vădit conceput astfel încât să minimizeze șansele partidelor noi, care întâmplător sunt pro-europene.
Ce sunt sistemele electorale și de ce contează dacă avem un sistem sau altul?
Înțelegem mai bine studiind experiența uninominalului românesc.
Jean-Jacques Rousseau preciza foarte clar la timpul respectiv că poporul dorește totdeauna binele, dar nu totdeauna știe să-l caute.
În România, uninominalul găsit și adoptat de parlamentari a eșuat. Ce se va întâmpla cu mixtul moldovean? Aflați mai mult
într-un nou episod al podcastului Politigraf.
Îl găsiți pe iTunes și pe site-ul nostru europalibera.org/politigraf/audio.
Click, descarcă și ascultă! Republica Moldova trimite 2 sportivi la Jocurile Olimpice de iarnă care încep vineri la Pyeongchang în Coreea de Sud. Un schior fond și un schior alpin. Ultimul, Christopher Hörl, în vârstă de 28 de ani, este originar din Austria și a primit cetățenia moldoveană abia în 2016, special pentru Olimpiade. Corespondenta noastră la Chișinău, Natalia Serghie, a aflat că practica naturalizării sportivilor nu este o invenție moldoveană, dar în cazul Republicii Moldova nu este limpede cine are de câștigat mai mult dintr-o asemenea afacere.
Când s-a împărțit norocul, vorba cântecului, Moldova a fost adusă la lucru. În consecință, nu i-au revenit nici pârtii de schi alpine, nici stațiuni ca ocaziene, care să fi fost pepiniera anesecată de performeri la probe de iarnă. Și totuși, Republica Moldova se ambiționează să participe la Jocurile Olimpice de iarnă. Prima dată și-a trimis delegația olimpică în anul 1994 la Lillehammer, după care nu a ratat nicio ediție. Nici la Pyeongchang nu va lipsi tricolorul moldovenesc, cei drept având îndărât un dispozitiv de luptă minimalist. Ungheneanul Nicolae Gaiduc și austriacul naturalizat Christopher Hörl. Ei vor concura la schi fond și schi alpin. De ce atâta râvnă să te bați cu nordicii la probele lor native? În căutarea răspunsului la această întrebare, l-am solicitat întâi de toate pe președintele Comitetului Național Olimpic, Nicolae Juravski.
Este o, dacă vreți, o politică a mișcării olimpice mondiale. Tot la ediții, tot mai multe țări participă, chiar și țările africane, țările din America Latină, care poate nu mai au nici ei așa potențial, mă refer și munți sau zăpadă. Până la urmă, eu cred că aici mai corect ar fi dacă îmi pune întrebarea asemănător ce investiții se fac pentru aceste probe de iarnă. Și atunci vedem foarte clar că investițiile sunt foarte și foarte modeste.
Speranța Moldovei este Christopher Hörl, fost membru al Naționalii de Schi Alpin, care, în urmă cu un an și jumătate, a obținut pașaport moldovenesc. Recent, el a cucerit medalie de aur la o competiție din Cehia. În baza exemplului și experienței atleților naturalizați, Comitetul Național Olimpic speră să pună temelia unor ateliere de performanță, explică Juravski. Dar care este interesul sportivilor străini să adune laur pentru o țară de ocazie? Experții spun că, de obicei, e vorba despre atleți care nu s-au calificat în lotul propriilor țări, dar care vor să-și valorifice potențialul la o competiție prestigioasă, precum sunt Jocurile Olimpice. Un exemplu ar fi cazul Oksanei Ermakova, o fostă scrimeră specializată pe spadă. A reprezentat Estonia, dar cele 2 medalii de aur la Jocurile Olimpice le-a câștigat în componența echipei din Rusia. Naturalizarea sportivilor e o practică mondială, însă nu trebuie să facem abuz de ea, consideră jurnalistul sportiv Sandu Grecu.
Atunci când participăm la o competiție, este foarte important să participăm cu sportivii noștri. De ce? Pentru că sportul nu înseamnă numai imnul țării sau predicarea drapelului sau nu mai știu ce. Înseamnă un reprezentant al națiunii care reprezintă această națiune într-o competiție, în cazul nostru. La noi sportul astăzi a ajuns un domeniu care nu trebuiește nimănui și asta e o greșeală foarte mare. Sportul nu este altceva decât sănătatea națiunii.
Medalia olimpică însă are 2 fețe. Lumea sportului este prin excelență una a globalizării, a interacțiunii dintre sportivi. Unele voci afirmă că prezența atleților naturalizați este firească, atâta timp cât ei nu aduc prejudiciu concursului intern, adică nu îi dezlocuiesc pe sportivii indigeni educați pe banii de la stat. Trebuie să participăm la olimpicele de iarnă, chiar dacă avem doar 2 atleți, consideră Octavian Țâcu, fost ministru al tineretului și sportului, maestru în sport de clasă internațională.
Noi ne luptăm an de an să avem cât de cât sportivi la Jocurile Olimpice. Problema asta nu este doar a sportilor de iarnă, dar în curând va fi și o problemă a sportilor de vară, pentru că oamenii care din fanatism vin și îngheață bani din nimic în sport, antrenând sau antrenându-se, sunt tot mai puțini. Deci, într-adevăr, este o chestiune de politică de stat și de resurse financiare și de strategii, dacă vreți, poliților sportive, care cu regret de la an la an diminuează.
Argumentul care înclină balanța e că Jocurile Olimpice sunt mai mult decât o competiție sportivă, a adăugat Țicu. E vorba de un eveniment cultural cu impact simbolistic deosebit, care adună odată la 4 ani toate țările lumii, într-o competiție a cărei spirit n-a murit din vremurile Greciei antice. Din Chișinău, Natalie Sergiev pentru Radio Europa Liberă.
Radio Europa Liberă la Retro FM, dimineața de la ora 6:30 și seara de la ora 9, local și global. Tradiția de peste 60 de ani a Europei Libere.
Tentativa guvernării de la București de a modifica legile justiției este în această seară subiectul unei dezbateri în Parlamentul European. Iolanda Bădiliță.
Comisara pentru Justiție, Vera Iurova, le-a spus în această seară deputaților că la nivelul executivului european există îngrijorări serioase și de lungă durată cu privire la schimbările care s-au operat și pe care guvernul român a anunțat că mai dorește în curând să le aplice în domeniul judiciar. Comisara a reamintit că îngrijorările comisiei se bazează mai ales pe opiniile experților. Iurova, citând opinia Comisiei Veneția și făcând referire la grupul țărilor împotriva corupției, GRECO, care a decis să lanseze propria investigație în România. Iurova a recomandat guvernului român să declanșeze un proces consensual cu celelalte voci din societatea românească pentru ca legile să respecte valorile și criteriile europene, lucru dorit de populația română. Comisara a insistat ca guvernul român să respecte independența justiției, câtă vreme și ultimul raport MCV, Mecanismul de Cooperare și Verificare, a indicat că există motive de îngrijorare cu privire la acest subiect. Ceea ce se întâmplă în România nu are legătură doar cu România, ci cu întreaga Uniune Europeană, a spus în numele grupului Partidului Popular European eurodeputata malteză Roberta Metsola. Metsola a fost unul dintre politicienii care a avut întâlniri nu odată cu societatea civilă din România, publicând pe platformele de socializare mesaje de admirație și încurajare pentru protestatari. Ea a cerut Comisiei Europene să ia măsuri. Vă vedem, și-a încheiat Metsola discursul într-o frumoasă limbă română cu accent italian. În aceeași cheie au vorbit cei mai mulți dintre europarlamentarii PPE, ALDE și Verzi. Sofia Intveld, europarlamentară ALDE din Olanda, binecunoscută pentru forța convingerilor sale când vine vorba de stat de drept și libertăți fundamentale, a insistat pe faptul că în Uniunea Europeană ceea ce contează cu adevărat sunt valorile și conservarea lor în fiecare stat membru. Deși partidul ALDE din România, aflat la guvernare, face parte din aceeași familie politică, politiciana olandeză a cerut guvernului de la București să ceară opinia Comisiei Veneția cu privire la pachetul de legi controversat. De altfel, Consiliul Superior al Magistraturii în România cere de multă vreme acest lucru, solicitare rămasă până acum fără ecou.
Autoritățile locale din Washington, D.C., capitala Statelor Unite, au rebotezat strada unde este amplasată ambasada Federației Ruse cu numele lui Boris Nemțov, omagiindu-l în felul acesta pe opozantul rus asasinat în 2015 și mustrând Kremlinul. Detalii de la Alexandru Eftode.
Consiliul Municipal de la Washington, D.C. și-a dat marți votul final pentru redenumirea străzii. De fapt, a fost redenumită numai o porțiune a străzii Wisconsin Avenue, pe lungimea unui bloc, acolo unde este amplasată ambasada rusă. Această porțiune se va numi Boris Nemțov Plața. Ceremonia oficială de inaugurare a noii denumiri va avea loc pe 27 februarie, când se împlinesc 3 ani de la asasinarea opozantului rus, a anunțat activistul rus stabilit la Washington, Vladimir Karamurza Jr., președintele Fundației pentru Libertate Boris Nemțov și unul din autorii ideii. Fost vicepremier și oponent al președintelui Vladimir Putin, Nemțov a fost împușcat mortal pe un pod peste râul Moscova, în apropiere de zidul Kremlinului, în noaptea de 27 februarie 2015. Sute de mii de oameni au demonstrat la Moscova câteva zile mai târziu în memoria politicianului. Simpatizanții săi au instalat un memorial din flori și lumânări pe podul unde a fost asasinat, dar acest memorial improvizat este înlăturat în permanență de serviciile de salubrizare de la Moscova. Iar autoritățile nu au permis instalarea vreunei plăci comemorative. În capitala americană, inițiativa redenumirii străzii din fața ambasadei ruse a fost introdusă anul trecut de o consilieră municipală democrată, Mary Cech. A fost asasinat un om care lupta pentru democrație în Rusia și care este un erou, dar care nu este tratat ca atare în țara sa, a spus Ceh despre Nemțov la depunerea inițiativei în noiembrie trecut. La nivel federal, inițiativa a fost sprijinită de senatorul republican Marco Rubio. După decizia de marți a autorităților locale din Washington, D.C., Rubio a scris pe Twitter că redenumirea străzii va servi drept aducere aminte pentru Putin și acoliții săi că omorul, violența și intimidarea nu vor reduce la tăcere vocile disidente. Am citat. În luna iulie anul trecut, un tribunal din Moscova a condamnat la perioade îndelungate de detenție 5 bărbați din Cecenia pe care i-a găsit vinovați de asasinarea lui Nemțov. Dar rudele și suporterii opozantului cred că omorul a fost comandat la nivel înalt, iar comanditarii nu au fost găsiți. Nu este pentru prima dată când autoritățile americane recurg la asemenea mijloace pentru a mustra Moscova, reamintește ziarul Washington Post. În 1984, Senatul a redenumit strada din fața fostei ambasade sovietice cu numele fostului dizident Andrei Saharov.
Care sunt ultimele noutăți în ancheta referitoare la posibilele contacte nepermise între Kremlin și echipa de campanie a președintelui Donald Trump? L-am întrebat pe corespondentul nostru la Washington, Valeriu Sela.
Surse din anturajul președintelui Trump spun că avocații săi îl sfătuiesc să nu accepte să participe într-un interviu cuprinzător cu echipa anchetatorului independent Robert Mueller. Avocații sunt îngrijorați pentru că Donald Trump are obiceiul de a spune neadevăruri și de a se contrazice, ceea ce l-ar expune pe plan legal, pentru că a minți organele de anchetă este un delict. Numai că punctul de vedere al avocaților a fost contrazis, cel puțin public, de Trump, care a declarat că așteaptă cu nerăbdare discuția cu Mueller, care anchetează amestecul Rusiei în alegeri și eventualitatea ca echipa lui Trump să fi fost implicată. Cele mai recente știri arată că președintele continuă să dorească să răspundă la întrebările anchetatorilor. Dacă șeful executivului refuză însă, atunci Robert Mueller îi poate cere pe căi legale să depună mărturie în fața unui mare juriu, creând premisele unei confruntări juridice care ar putea fi decisă doar de Tribunalul Suprem. Firește că o astfel de decizie ar avea și consecințe politice, creând suspiciune cu privire la președinte într-un moment politic delicat, în condițiile în care în toamnă sunt alegeri pentru Congres. Avocații președintelui Trump cred însă că e posibil ca Mueller să nu se angajeze într-o confruntare cu șeful executivului pe care riscă să o piardă. Avocații mai cred că Mueller ar acționa în afara prerogativelor sale dacă optează să-l întrebe președinte în legătură cu anumite aspecte ale dosarului în care fie că Donald Trump a acționat legal sau ele nu au legătură cu obiectivul investigației. Dar există și alți membri ai echipei juridice a președintelui care cred că el trebuie să facă tot ce poate pentru a coopera cu investigația. Fostul guvernator de New Jersey și apropiat al președintelui, Chris Christie, nu crede că președintele Statelor Unite trebuie să se lase intervievat de anchetator, cu excepția ipotezei în care Christie nu crede că ar exista dovezi concludente în sprijinul alegațiilor. Au fost cazuri în trecut în care președinții au stat de vorbă cu anchetatori independenți. Richard Nixon a refuzat să o facă în cazul Watergate. În 1974, în acel context, Tribunalul Suprem decidea că un președinte, ca orice american, nu este mai presus de lege și trebuie să se supună solicitărilor anchetatorului independent. Vom vedea însă dacă Donald Trump o va face. De la Washington pentru Europa Liberă, Valeriu Sela.
Un ziar în fiecare seară. Află azi ce scrie presa de mâine.
Invitata serii este Marina Ciobanu de la Ziarul de Gardă.
În ediția din 8 februarie a Ziarului de Gardă, aflați detalii din prima sursă despre autorul dublelor asasinate de la Durlești și Ialoveni din 2010 și 2011 sau despre dosarul cu 6 morți și 8 atacuri cu o armă de vânătoare. Mâine aflați detalii noi din CV-ul necenzurat al lui Kiril Gaburici și explicația constantă oferită de proaspătul ministru. Joi citiți cronologia deciziilor din sistemul judecătoresc prin care un procuror sancționat cu mustrare ajunge judecător cu acte în regulă. La 8 februarie aflați într-un reportaj special cum 52.000 de bolnavi de cancer din Republica Moldova sunt tratați într-o singură instituție medicală, iar la pagina 3 de gardă faceți cunoștință cu memoriile unui azil de bătrâni. Mâine citiți un interviu cu Gheorghe Furdui, avocat și președintele Asociației Alianța pentru Sprijinirea Basarabiei, cu sediu la Paris, despre politică, poliție, președinte și diferențe.
A fost Marina Ciobanu de la Ziarul de Gardă. Emisiunea noastră se apropie de sfârșit. Mâine dimineață transmitem prima emisiune la 6:30, iar la 7 puteți asculta ediția matinală a Moldovei la ora 7. De la Praga, Oana Serafim și Mircea Țicudean vă mulțumesc pentru atenție și vă urează o seară plăcută!
Radio Europa Liberă.